на денешен ден во музичката историја.
15 мај. На денешен ден 1980 година е роден кантри пејачот Еди Арнолд. 15 мај 1948 година е роден Брајан Ено. Тој беше член на Roxy Music. На денешен ден 1953 година е роден Майк Олдфилд, познат по песната Tubular Bells од 74 година. Петнаесети мај 1963 година Тони Беннет беше награден со Греми за I Left My Heart in San Francisco. And when they see... When I come home to you, San Francisco. На денешен ден 1968 година на врвот на Билборд се најде сингл Tighten Up на Archie Bell и The Drells. Петнаесети мај 1977 година на првото место на Билборд се најде синглот Sir Duke на Stevie Wonder. На денешен ден 1982 година синглот Ebony and Ivory на Пол Маккартни и Stevie Wonder беше на првот на Билборд. Петнаесети мај 1999 година почина менаџерот на Joy Division, Rob Britton.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.